Soat 11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
umuman qishloq hayotini yaxshilash nimasiga o'zim harakatsiz nomzodimni qo'ydimda, hali bu narsa aniq javob kelgani yo'q. Saylovga nomzodimni qo'yiladimi, qo'yilmaydimi, buni partiya hal qiladi, partiyadagi rahbarlar hal qiladi. Buni biz hal qila olmaymiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gitoya Rasovat.
Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekiston parlamenti uchun navbatdagi saylovlar ham siyosiy maydon yopiqligicha o'tishi kutilmoqda. Dekabrda belgilangan parlament saylovigacha qolgan 4 oydan oshiq muddat yangi siyosiy kuch yuzaga chiqishidan darak bermaydi. O'zgarishlar davrida ishlagan avvaldagi parlament, partiyalar, deputatlar ham jamoatchilik ishonchini qozona olmagani ta'kidlanmoqda. Siyosiy maydon yopiqligiga qaramasdan navbatdagi saylovlar o'zgarishlar yasashiga umid qilayotgan faollar ham yo'q emas.
Oldingi saylovlarda kimdir butun qishloqni gazlashtirib beraman degan, bittasi asfaltlashtirib beraman degan, holbuki hech nima qilmagan, o'sha qishloqqa oyligini olgan, qarsagini cholgan, qo'lini ko'targan, boshqa hech nima bo'lmagan hisobiki.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston Oliy Majlisi uchun saylovlargacha 5 oy vaqt qoldi. Jamoatchilikda saylovlarga nisbatan ortiqcha umid ko'zga tashlanmaydi. Ishtirokchilar avvaldan ma'lum. Amaldagi parlamentni band etib turgan rasmiy partiyalar katta ehtimol bilan vakolat muddatini uzaytirish istagidagi deputatlar bo'lishi kutilmoqda. O'zbekistonda mavjud siyosiy partiyalarga nisbatan aholi ishonchini ko'rsatuvchi ijtimoiy so'rov o'tkazilmagan. Amaldagi partiyalarning aksariyati turg'inlik davrida demokratik tamoyillarni ko'rsatish uchun tashkil qilingan. Bugungi kunda bu partiyalarga nisbatan xalq ishonchi qanday ekanligini navbatdagi saylovlar ko'rsatib berishi kerak edi. Ammo siyosiy maydon muxoliflar uchun yopiq. Rasmiy partiyalarning barchasi hukumatparvar bo'lgan muhit esa bunga imkoniyat qoldirmaydi. Partiyalar qancha ovoz olishidan qat'iy nazar, amaldagi hukumat egalik qilishi shubha uyg'otmayotgan navbatdagi parlament saylovlaridagi o'zgarish ijtimoiy tarmoqlarda tanilgan faollarning siyosiy ambitsiyalari bilangina ko'zga tashlanadi. Ulardan biri ijtimoiy tarmoqlarda Dima Qayum nomi bilan tanilgan turli xayriya aksiyalari o'tkazib kelayotgan Dilshod Boltaboyev. U Oliy Majlis uchun saylovlarga o'z nomzodini surishga qaror qilgan faollardan biri. O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi a'zosi.
Men o'zim tadbirkorman. Men yaqin 24 yildan beri yoshligimdan shu 6 yoshimdan bozorga chiqib tadbirkorlik qilaman. Shu tadbirkorlarni huquqlarini himoya qilish, qishloq bilan asosiy Facebookda ko'rasiz, qishloqlardagi tadbirkorlar muammosini hal qilish, qishloqdagi kamchiliklar Umuman qishloq hayotini yaxshilash nimasiga o'zim harakatimni nomzodimni qo'ydimda hali bu narsa aniq javob kelgani yo'q. Saylovga nomzodimni qo'yiladimi, qo'yilmaydimi uni partiya hal qiladi, partiyadagi rahbarlar hal qiladi. Buni biz hal qila olmaymiz. Lekin agar haqiqatdan ham nomzodimga partiya ishonib qo'ysa, o'zimni qishlog'im endi Rishton tuman dedi. Men o'zim ishonaman 100% ular qo'llab-quvvatladi. Sababi men kam ta'minlangan oilalarga xayriya turli yaxshilik qilyapti, shu kirmagan uyim, kirmagan xonam qolmadi umuman. Hammasiga bir xayriya aksiyasi qildik, kimidir davolatdik, ba'zi ularga shog'ol tashadik, keyin xullar keyin hali deputat saylanmasdan turib fuqaro sifatida.
Dedi Dima Qayum. O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi Dima Qayum nomzodini tasdiqlaydimi yo'qmi bu noma'lum. Ammo bundan qat'iy nazar u parlament saylovlarida qatnashish istagini jamoatchilikka ochiqlagan kam sonli faollardan biri. Dima Qayumning umid qilishicha navbatdagi saylovlar parlamentni o'z o'rniga munosib bo'lmagan deputatlardan tozalash kerak.
Yangicha qarash bor. Bu ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatsiz bilas, yangicha qarash, yangicha xalqni deputatlarga ishonchi, yangicha bir orzulari bor. Lekin mana shu o'zlari bir nima deydi, oldingi saylovlardagi bir tayyorlangan deputatlar yoki bir kimlardir himoyasida deputat bo'lgan shaxslar endi yangi nima deydi, yangi tuzum desa ham bo'ladi, yangi siyosatda to'g'risi endi rol o'ynamaydi. Men o'zim ham xohlardimki haqiqiy o'zini nima deydi, professional vatanparvar bir cho'ntagini emas bir xalqini o'ylaydigan deputatlar bo'lishini xohlayman. Bu oddiy bir mana oddiy petkachidan tortib bir katta siyosatdon, siyosatchi bo'lsa ham shu xalqni o'ylashi kerak. Prezident o'zi ham deputatlarni tanqid qilib chiqyaptiki, uyg'oninglar, bir xalqqa kuylar, uyma-uy yuringlar, ko'chama-ko'cha yuringlar, bir galstuk taqqan bir deputat kerak emas, xalqni dardini tinglagan deputat kerak. Prezident ham ko'p takrorlashyapti. Mana shunday deputatlar bo'lishini xohlayman. Endi qani endi mana ham saylasa man umuman korrupsiyaga qarshi, umuman birinchi o'rinda qishloq sharoitidan kelib chiqqan sharoitlarni yaxshilash kerak. Qishloq ahliga bir katta-katta va'dalar, quruq va'dalarga o'zi qishloq ahli to'yib bo'lganda, jaydari bir soddagina qo'lidan keladigan va'dalarni berish kerak.
Dedi Dima Qayum. O'zbekiston saylov qonunchiligi parlament saylovlarida faqat rasmiy partiyalardan ko'rsatilgan nomzodlar ishtirok etishini ko'zda tutadi. Rasmiy partiyalar tomonidan tanlangan nomzodlar ro'yxati Markaziy saylov komissiyasiga taqdim etilishi kerak. Markaziy saylov komissiyasi o'z navbatda ularni deputatlikka nomzod sifatida ro'yxatdan o'tkazadi. O'zbekiston Oliy Majlisi uchun navbatdagi saylovlar dekabr oyida o'tadi. Amaldagi parlament O'zbekiston Liberal Demokratik Partiya, Xalq Demokratik Partiyasi, Milliy Tiklanish, Adolat Sotsial Demokratlar Partiyasi va O'zbekiston Ekologik Partiyasidan iborat. Navbatdagi saylovlar o'tish ortidan ham parlamentdagi bu tartib o'zgarmasligi kutilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Britaniyaning Vashingtondagi elchisi Kim Derrok AQSh prezidenti Donald Trampning unga qarshi keskin tanqididan so'ng iste'fo berdi. Diplomat bunday sharoitda o'z vazifalarini ortiq bajara olmasligini aytgan. 2016-yildan beri elchilik vazifasini bajargan Derrokning Trampni salbiy ma'noda tasvirlagan diplomatik telegrammalari oshkor etilganidan so'ng AQSh rahbari uni Twitter'da ahmoq deb atadi. Maxfiy deb belgilangan telegrammalarda Derrok Londondagi rasmiylarga Trampni qobiliyatsiz, ishonchsiz, layoqatsiz, Oq uy ma'muriyatini esa tartibsiz deb ta'riflagan. Britaniya hukumati diplomatik hujjatlarni matbuotga kim oshkor etganini tergov qilmoqda. Tergovchilar nazarida buning ortida biror xorijiy davlat emas, balki Britan siyosatchisi turgan bo'lishi mumkin. Britaniya bosh vazirasi Tereza Mey elchi iste'fo berdi. berganini ta'assuf bilan ma'lum qildi.
This morning I have spoken to Sir Kim Darroch.
Janob Darrochning Birlashgan Qirollik oldidagi xizmatlari beqiyos va biz unga buning uchun cheksiz minnatdormiz. Yaxshi hukumat to'g'ri va samimiy maslahat beradigan davlat xizmatchilariga muhtoj, dedi bosh vazir. Tramp elchini balandparvoz ahmoq deb atab, u bilan aloqa qilmasligini aytdi. Britan rasmiylariga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi aloqalarning sovib ketmasligi uchun yangi elchini zudlik bilan tayinlash kerak. AQSh davlat departamentining bildirishicha, Washingtonning Britaniya elchixonasi bilan faoliyatida o'zgarish yo'q. Oq uy va prezidentdan yangi ko'rsatmalar kelmaguncha elchixonaning ro'yxatdan o'tgan barcha xodimlari bilan ishlashda davom etamiz, deydi davlat departamenti matbuot kotibi Morgan Ortagus. Bir necha haftadan so'ng Britaniyada bosh vazir almashishi kutilmoqda. Tashqi ishlar vaziri Jeremy Hunt va sobiq tashqi ishlar vaziri Boris Johnson Tereza Mayning o'rnini egallashga nomzodlardan. Tramp ma'muriyati Turkiyadan Kipr sohillari bo'yida neft va gaz qazish ishlarini to'xtatishni so'ramoqda. Davlat departamentiga ko'ra, Anqaraning greklar va turklar o'rtasida bo'lingan oroldagi harakatlari mintaqada taranglikni kuchaytirishi mumkin. Turkiya AQSh bayonotiga munosabat bildirgani yo'q hali. O'rta dengiz bo'ylab Kipr tomon yana bir burg'ulash kemasi yo'l olgan. O'tgan oy hududga Yovuz deb nomlangan bir kema yuborilgan edi. Kiprlik greklar norozilik bildirmoqda. 1974-yilda Gretsiyada harbiy to'ntarishga javob tariqasida Turkiya Kiprga qo'shin yuborganidan beri orol aholisi bo'linib qolgan. Turklar shimolda, greklar esa janubda. Xalqaro hamjamiyat Kipr janubini tan olgan, shimolni esa faqat Turkiya. Yaqinda Liviya poytaxti tevaragida migrantlar hibsxonasi havo hujumiga uchrab 50 dan ortiq odam o'ldi. Yevropaga dengiz orqali chiqmoqchi bo'lgan Yaqin Sharq va Afrikalik migrantlar uchun Liviya o'ziga yarasha darvoza vazifasini bajargani uchun mamlakatdagi qurolli to'qnashuvlarga qaramay migrantlar Liviyaga borishdan to'xtagani yo'q. Tripoli yaqinidagi hibsxonaga hujumdan so'ng migrantlar namoyish uyushtirib, hukumatdan ularga mamlakatdan chiqishga imkon yaratishni talab qilmoqda. Liviyada qolish niyatimiz yo'q, O'rta dengizga chiqmoqchimiz. Terrorizmga aloqamiz yo'q, dedi hibsda saqlanayotgan migrantlardan biri. Odamlar qashshoqlik, ta'qib va mojarolardan qochmoqda. Migrantlar orasida sudanliklar ko'p. Ularning Liviyadagi sharoitlari ham yaxshi emas. Biz yashayotgan uy yashashga yaroqli emas. Na eshigi bor, na derazalari. Xavfsiz emas, deydi ulardan biri. Hibsxonada saqlanayotgan ayollar va bolalarning bir qismi Nigeriyadan qashshoqlik va inson savdosidan qochgan. Yevropaga o'tish oson emas. O'rtada turgan odamlarga ko'p pul to'lash kerak. Yevropaning dengiz bo'yidagi davlatlari migrantlar uchun bandargohlarni yopib qo'ygan. Yevropaliklar orasida muhojirlarga qarshi kayfiyat kuchli. Biroq migrantlarning yangi hayot boshlashdan boshqa chorasi yo'q. AQSh Senati tashqi aloqalar qo'mitasi raisi respublikachi Jeyms Rish Saudiya Arabistoni hukumatini inson huquqlari poymol etilgani uchun jazolovchi qonun loyihasini taqdim etdi. Biroq hujjat qirollikka qurol sotishni taqiqlamaydi. Idaho shtatidan saylangan qonunchiga ko'ra, ikkala partiya a'zolari homiylik qilgan qonun loyihasi AQSh Saudiya aloqalarini qayta ko'rib chiqishga chaqiradi. Qirol oilasi a'zolarini inson huquqlarining poymol etilishida mas'ul tutadi. Biroq prezident Tramp hujjatga veto qo'ymasligi uchun qonunchilar Saudiya Arabistoniga qurol sotishni taqiqlagani yo'q. Davlat rahbariga ko'ra, qurol savdosi amerikaliklarni ish bilan ta'minlash uchun muhim hamda qirollikka Eron tahdidiga qarshi turishda yordam beradi. Prezident Tramp yaqin kunlarda Eronga qarshi iqtisodiy sanksiyalar kuchaytirilishi haqida ma'lum qildi. Washington Tehronni 2015-yilda imzolangan xalqaro atom dasturi shartlarini buzayotganlikda ayblamoqda. Qo'shma Shtatlar nazarida Eron yadroviy tovlamachilik bilan shug'ullanyapti. Tehron uranni xalqaro shartnoma belgilagan normadan ortiq boyitayotganini va saqlayotganini tan oldi. Atom dasturi bo'yicha xalqaro boshqarmaning Venada o'tgan favqulodda majlisida qatnashgan AQSh vakillariga ko'ra, Eron xalqaro hamjamiyatdan pul undirish maqsadida shunday qilmoqda. AQSh rasmiylari Eron bilan shu masalada hech bir shartsiz muzokara qilishga va hatto diplomatik aloqalarni to'liq tiklashga tayyor ekaniga ishora qilmoqda. Tehron ham muzokaraga tayyormiz, biroq AQSh avval barcha sanksiyalarni bekor qilsin deydi. 22 davlatning BMTdagi elchilari Jenevadagi inson huquqlari kengashiga maktub yo'llab, Xitoyning g'arbdagi Xinjiang viloyatida Uyg'ur va boshqa musulmon elatlarga qarshi muomalasini qoralagan. Murojaat nomani imzolagan elchilar asosan Yevropa davlatlari, Avstraliya, Kanada, Yaponiya va Yangi Zelandiya vakillari. AQSh elchisi hujjatga qo'l qo'ymagan. Diplomatlarning xavotir bilan tilga olishicha, Xitoy hukumati Xinjiangdagi Uyg'urlar va ozchilikdagi boshqa elatlarni sababsiz qamamoqda. Ularning ketiga tushgan harakatlanishini keskin cheklagan. Pekin Uyg'urlar qamoqxona deb da'vo qilayotgan muassasalarni kasb hunar ta'lim markazlari deb atarkan, ulardan asosiy maqsad odamlarni qayta tarbiyalash, ekstremizm va terrorizm g'oyalaridan qaytarish va uzoq tutish ekanini aytadi. Bu ularni terrorizm va ekstremizm qurboni bo'lishdan saqlab, fuqarolarning asosiy inson huquqlari buzilishidan himoya qiladi, dedi Xinjiang hokimi o'rinbosari Erkin Tuniyoz. Xitoy siyosati bo'yicha norozi elchilar munosabatini maktub orqali bildirishiga sabab shuki, rezolyutsiya kengashida Xitoy tomonidan inkor etilgan bo'lardi. Gonkong azaldan savdo uchun qulay joy deb hisoblanadi. Uning Xitoyga yaqinligi xitoylik tadbirkorlarga qulaydir. Gonkongning bir davlat ikki tizim maqomi tufayli iqtisodiy erkinliklar ham ancha keng. Biroq Pekin orolni kattaroq nazorat qilishga intilarkan, Gonkong tadbirkorlar nazardan qolish xavfi bilan yuzlashmoqda. Britaniyaning sobiq mustamlakasi 1997-yilda Xitoyga topshirilganidan beri Gonkong bu qadar siyosiy zo'ravonliklarga guvoh bo'lmagan. Ekstraditsiya haqidagi qonunga qarshi namoyishlar, Xitoyning Gonkongni o'z nazoratiga olish harakatlari orolning barqaror xalqaro moliyaviy markaz sifatidagi obro'siga putur yetkazishi mumkin. Odamlar Gonkongga boshqacha qaraydi. Pullarni shu yerga sarmoya qilishadi. Shartnomalarni shu yerda tuzishadi. Biznes juda faol. Bir mamlakat ikki tizim maqomi qulay, ammo Gonkong va Xitoy o'rtasidagi farq yuvilib ketayotganidan odamlar xavotirda, deydi Amerika Savdo palatasidan Tara Jozef. Jinoyatda gumon qilinganlarni Xitoy sudlariga topshirish taklifi hozircha to'xtatib turilgan bo'lsa-da, Kommunistik partiya boshqaruvi ostida biznes muhit Gonkongda qanday o'zgarishlarga uchrashi ko'plab kompaniyalarni o'ylantirib qo'ygan. Xorijiy kompaniyalar hozircha shahardan chiqishni o'ylamayapti. Gonkongda yuzlab, hatto minglab Amerika va G'arb kompaniyalari ishlaydi. Hech biri ketishni xayoliga keltirgani ham yo'q, ammo xavotir bor, dedi konsultant Stiv Vikers. 2047-yilga borib Gonkong to'liq Xitoy nazoratiga o'tadi. Yana 28 yil vaqt bo'lishiga qaramay, kompaniyalar hozirdan xavotirga tushgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Atrof muhit himoyasiga e'tiborsizlikda ayblanadigan prezident Donald Tramp yaqinda Oq uydan turib, AQSh suvi va havosi har doimgidan toza ekanini e'lon qildi. Faollar esa mamlakatning bu boradagi holatini shubha ostiga olmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Qattiq jala quyib Washington ko'chalarini suv bosdi. Metro bekatlariga sharillab suv oqdi. Hatto Oq uy yerto'lasidagi jurnalistlar xonasi ham toshqindan omon qolmadi. Oq uyda esa shu kuni prezident Donald Tramp atrof muhit himoyasi bo'yicha qilinayotgan ulkan ishlar haqida nutq o'qidi.
We have only one America. We have only one planet.
Faqat bitta Amerikamiz bor, bitta sayyoramiz bor. Shu bois prezidentligimning har bir kunida barcha fuqarolarimiz uchun tozaroq atrof muhit va sifatliroq hayot tarzini yaratish uchun kurashyapmiz, dedi Tramp. AQShda atrof muhit himoyasini ta'minlovchi toza suv va toza havo qonunlari bor. Qo'shma Shtatlar toza ichimlik suviga egalik bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda. Havo tozaligi esa dunyodagi o'rtacha holatdan 6 marta yaxshiroq, dedi Tramp. Trampning gapi ba'zilarning qoshini chimirdi, chunki Oq uy ekologiyani saqlashga qaratilgan avvalgi choralarni bekor qilish harakatida. Masalan, avtomobillar uchun yoqilg'i tejamkorligini oshirishni talab qiluvchi me'yorlarni bekor qilish, ko'mirga asoslangan zavodlardan issiqxona gazlari chiqishini kamaytiruvchi toza energiya rejasini cheklovlari kam bo'lgan boshqa hujjatga almashtirish taklif qilinmoqda.
Both of these are likely to make our air quality here in the United States.
Bu choralarning har ikkisi AQShdagi havo sifatini yomonlashtiradi. Ayniqsa avvalgiga qaraganda avtomobillarning tejamkorligi kamayishi oqibatida ulardan chiqadigan tutunlar ko'payadi. Dunyo miqyosida ahvolimiz yaxshiligini tan olaman, lekin bu ma'muriyat vaziyatni yomonlashtiryapti, deydi Brookings instituti tadqiqotchisi Samantha Gross. 2017-yil Tramp global iqlim isishiga qarshi Obama davrida qabul qilingan Parij kelishuvidan chiqishini e'lon qildi.
Today, the United States will cease all implementation of the non-binding Paris Accord.
Bugundan boshlab AQSh majburiy bo'lmagan Parij bitimi hamda mamlakatimizga yuklangan og'ir moliyaviy va iqtisodiy majburiyatlar ijrosini to'xtatadi, degan edi u. Tramp Parij bitimini adolatsiz, samarasiz va juda serchiqim deb atashda davom etmoqda. Davlat sog'lom ekologiya va kuchli iqtisodiyotdan birini tanlashi lozim bo'lgan bir paytda biz ikkalasini tanladik, degan Trampning bayonoti asossiz, deydi ekspertlar.
Environmental improvement and economic growth have gone hand in hand for decades. And so this idea that this
barqaror atrof muhit va iqtisodiy taraqqiyot 10 yillab yelkama-yelka yurgan. Buni yangi g'oya sifatida da'vo qilib, ekologiya himoyasi kuchaymoqda deb aytish bu nutqdagi men topgan eng yomon muammo, deydi Samantha Gross. Grossga ko'ra 2020-yilgi saylovda suv va havo masalalari ko'tarilishi mumkin, chunki aholi uchun bu muhim, deydi u. Petsevida Kusvara, Behzod Muhammadi, Washington.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh prezidentligiga nomzod senator Berni Sanders talabalarning 1.6 trillion dollarga teng qarzini bekor qilishga qaratilgan qonun loyihasini ishlab chiqdi. Qimmatbaho qog'ozlar oldi-sotdisiga soliq solib, 45 million odamni qarzdan xalos qilamiz, deydi u. Loyiha 4 yillik jamoat kollejlarida bepul o'qishni ham nazarda tutadi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men, Farog'a Eshbekova. AQSh o'quv yurtlarida tahsil olganlar yillar davomida qarzini qaytaradi. Demokrat qonunchilar 45 millionga yaqin bitiruvchini bir umrlik qarzdan ozod qilamiz demoqda.
Yoshlarning hayot darajasi ota-onasinikidan past bo'lishi adolatsizlik. Bu ularning aybi emas. Qarz, ish haqining pastligi yosh avlodning o'z uyiga ega bo'lishiga to'sqinlik qiladi.
Berni Sanders prezidentlikka nomzod. U Ilhan Umar, Pramila Jayapal kabi demokratlar bilan ishlab chiqqan qonun loyihasini taqdim qildi. Umarning aytishicha, talaba qarzlarining boy qatlamdan ko'ra kam daromadli oilalarga ta'siri kattaroq.
Student debt is a problem of the poor and the middle class.
Ta'lim qarzlaridan qutulish nochor va o'rtahol oilalar uchun muammo, boylar uchun emas. Istisnolar kiritgandan ko'ra hammani bu inqirozdan xalos qilaylik.
Aksiyalar savdosiga qo'yiladigan soliq xarajatlarni qoplaydi, deydi qonunchilar.
So we can ask speculators on Wall Street.
Aksiya va obligatsiyalar savdosi bilan shug'ullanadiganlardan kichik miqdorda soliq to'lashni so'raymiz. Bu 10 yil ichida talaba qarzlarini bekor qilishga yordam beradi. Inqiroz paytida xalq moliyaviy institutlarini asrab qoldi. Endi ularning gali.
Qonunchi Pramila Jayapalga ko'ra, talaba qarzlari oxirgi 10 yilda 2.5 baravar oshib, bugun 1.5 trillion dollarga yetgan.
And of course our millennials are looking at a future that does not have hope. 60% of white students across our country have
Oq tanli talabalarning 60% qarzga botgan. Boshqa irq vakillarining ahvoli undan-da tang. Qora tanlilarning 87% qarz olib o'qiydi va ayniqsa xotin-qizlar birinchi yillik maoshini qarz to'lashga sarflaydi.
11% of their first year salary in student loans.
O'xshash qonun loyihasi o'tgan yili ham taklif etilgan edi. Senat respublikachilar qo'lida ekan, uning qonunga aylanish ehtimoli past. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.